neposredno Višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. U poslovima sudske uprave predsjednik neposredno Višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda, kao i da pri nečinjenju predsjednika nižeg suda donese akte iz njegovog delokruga. Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi mogu se obavljati u sudskim jedinicama, odnosno odeljenjima izvan sedišta suda. Za pojedine vrste poslova, u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice, kao što su prijemna kancelarija, odeljenje za prepis, ekspediciju pošte i drugo. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama, odnosno odeljenjima izvan sedišta suda. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice koji istovremeno može da vodi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. U pisarnici se vrši prijem pismena, otvaranje i pregledanje pošte, raspoređivanje primljenih pismena, osnivanje predmeta, popis spisa, združivanje, otpremanje pismena i drugi kancelarijski poslovi. Pisarnica konstatuje pravnosnažnost i izvršnost sudske odluke, daje obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i obavlja druge administrativne i tehničke poslove. Sudska pisarnica u radu i postupanju sa pismenima upućenim sudu primenjuje opšta pravila kancelarijskog poslovanja sa specifičnostima koje se odnose na vršenje sudske vlasti propisane sudskim poslovnikom. Sudovi kao osnovnu evidenciju predmeta vode upisnike i pomoćne knjige. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca, koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na koricama se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi, na primjer, su 2017. p. 2018. Na isti način, osnivaju se imenici i druge pomoćne knjige. Upisnik i pomoćne knjige vodi pisarnica. Upisnici se vode odvojeno za pojedine vrste predmeta. Upisnik se vodi tako da se uvek može iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po određenom predmetu i gdje se predmet nalazi. Na unutrašnjoj strani korica svakog upisnika moraju se staviti štampana objašnjenja i uputstvo za njihovo vođenje. Pismena se u upisnike zavode hronološkim redom, a na isti način se vode i pomoćne knjige. Svaki predmet u upisniku vodi se do okončanja postupka pod istim rednim brojem, osim u slučaju razdvajanja predmeta. Upisnici se vode hemijskom olovkom, privremene zabeleške običnom olovkom, dok se crvenom olovkom stavljaju zabeleške koje su predviđene poslovnikom. Upisnici se mogu voditi na karticama i računarima, ali moraju imati iste rubrike kao i upisnici. U upisnicima se evidentira na propisan način spajanje i razdvajanje predmeta. Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik. Ako se upisnik vodi na računaru, ne vodi se imenik. Svi sudovi vode upisnike, i to, upisnik sudske uprave, su popis spisa sudske uprave PS, i poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave POV, su ISTR POV, su. Osnovni sudovi vode upisnike za prve krivične predmete sa odgovarajućim skraćenicama KIK, K1, K2, K3, KRIK i POV, KR, KUK, P, KV, IKIDR, druge građanske predmete sa odgovarajućim skraćenicama P, P1, P2, PL, i VIKDOR, i drugo. Navedena podela upisnika sa skraćenicama prisutna je i kod viših sudova, apelacionih sudova, privrednih sudova i prekršajnih sudova, kao i privrednog apelacionog suda, upravnog suda i vrhovnog kasacionog suda. Pomoćne knjige koje se vode u sudu su knjiga uslovnih osuda, knjiga uslovnih otpusta, knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oružja, kontrolnik novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, kontrolnik lica u pritvoru, evidencija o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora, spisak popisa, dostavne knjige i drugo. U postupku pred sudovima u Republici Srbiji plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama i taksene tarife koji je sastavni deo zakona. Zakonom o sudskim taksama regulisan je način utvrđivanja vrednosti spora radi naplate.